Привитание. З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само гость нашей сьогоднішньої гуторки – соціолог Геннадь Коршунов. Геннадь, привітання.
Мої вітання, шановне господарство.
Тема нашей сьогоднішньої гуторки – гэта беларуская революція, беларуская громадство у люстерку апошніх і не тільки апошніх соціологічних апытанняў. Вось першае пытанне ў мяне такога кшталту. Вот апошняе апытанне нямецкага даследнага цэнтру ZOIS, яно было праведзенае ў чэрвені сёлета, і там апытваліся жыхары вялікіх гарадоў, больш за 20 тысяч жыхароў. І вот у іх атрымалася, што доля прыхільнікаў Лукашэнкі каля 30%. Это, в принципе, корэспандуецца з дадзенымі іншага даследнага цэнтру, брытанскага, Chatham House. Там былі апытанні па ўсім гарадскім насельніцтве, акрамя вёсак. Ну, вот апошнія свежыя, это ліпень-жнівень. І ў іх там атрымлівалася, што, як яны кажуць, бастыён Лукашэнкі, это 28%. Ну, 28-30, как бы на адны ўзровень. Але цікаво параўнаць гэтыя дадзеныя з дадзенымі Беларускага інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук леташнімі, красавіцкімі, тады, калі вы былі дырэктарам гэтага інстытуту. І тады атрымалася, это была сенсацыя велізарная для ўсіх, у Менску 24% даверу да Лукашэнкі і 33% па краіне. Ну, все прызвычаіліся тады, што дзяржаўныя інстытуцыі звычайна даюць Лукашэнку там 80% стабільна, а тут атрымаў. Але от у мяне такое пытанне. Вот глядзіце, красавіку мінулага году 33%, это па ўсёй краіне, ключна з вёскі. Сёлета, пасля рэвалюцыі, пасля такіх бурных падзеяў, атрымліваецца соу-соу прыкладна на тым жа ўзроўні. Ну, правда, па гарадах. Так сама 28-30. Так што змянілася ў Беларусі? Ці змянілася? Ці атрымалася? Атрымліваецца так, што фактычна, як бы, падтрымка Лукашэнкі не зменшылася, але і не павялічылася. Так?
Ну, глядзіце, тут я падказваў некалькімі пунктамі. Па-першае, я б казаў, што шчырая падтрымка Лукашэнкі на цяперашні час яна ўсё ж такі будзе крыху ніжэй. Так? Чаму? Тому что, по-першее, ён зрабіў так, што нема ніякай альтэрнатывы яму сярод тых, сярод, скажам, прыхільнікаў улады. Уся ўлада гэта ёсць адзін Лукашэнка. То бок выбару нават тых, хто, скажам, супраць пратэсту, і гэтага выбару проста няма. Ён акумулюе ў сябе вось увесь праўладны электарат, так бы мовіць. З аднаго боку. З другога боку, то бок тут трэба адрозніваць падтрымку ўлады ці супраць пратэстаў і падтрымка менавіта Лукашэнкі. Яна будзе меней. Яшчэ адзін момант. Я лічу, што ну, гэта вядомы феномен, што ў такіх цікавых умовах, у якіх зараз Беларусь, так, людзі крыху прыхоўваюць свае меркаванні. Не заўжды нават шчыра прыхоўваюць, падступна, так? І нават на пытанні такія ў інтэрнэт-апытаннях, калі ёсць бяспека, так? Калі іх не высачаць, усё роўна ўключаецца такі ўнутраны цэнзар. Я думаю, што калі была б такая вольная сітуацыя, падтрымка была б яго меней. То бок я б казаў, дзесьці на ўзроўні 20-25%, гэта вось гэта патолок. Гэта той патолок, які ў Лукашэнкі ёсць. Чаму не так моцна змяніліся дадзеныя за вось апошнія паўтары гады? Я шчыра ўпэўнены, што мы, каб зразумець тое, што адбываецца, трэба глядзець нашмат далей, чым за 20-ты год. Трэба глядзець далей гадоў на 10-15. Так, калі сітуацыя і ў грамадстве, і ва ўладзе, і ў іх стасунках, яна пачала развівацца вельмі спецыфічным чынам. калі ўлада стала кансервавацца, а грамадства стала развівацца па розных накірунках, але ў першую чаргу, як мне бачыцца, дзякуючы вось лічбафікацыі, дзякуючы сеткавізацыі, дзякуючы таму, што у людзей зрабілася, апынулася такая шэраг прастораў, дзе яны маглі развівацца, эвалюцыянаваць без уладаў, а часам і насуперак уладам. Плюс да таго трэба дадаць, што ўсё ж такі гэта лічыце за час панавання Лукашэнкі ў Беларусі змянілася ці выйшлі на такую актыўную, на актыўны план дзеяння, можна казаць, два, ўжо два новых пакалення. Так? І таму сітуацыя, якая прывяла да выбуху, рэвалюцыйнага выбуху 20-го году, яна выспявала гадоў 10-15. І падтрымка Лукашэнкі, шырая такая, ці ўпартая, можна назваць, яна змянялася даволі доўга.
І мы прыйшлі... А вот я вас перапыню. Можна вот канкрэтна, скажем, паводле дадзеных Інстытута сацыялогіі, які вы ўзначальвалі, вот мы маем кропку. Красавік 20-го 33% даверу. Вот як выглядала за папярэднія гады? 19-й, 18-й, 17-й, скажем там. Ну, вот за некалькі гадоў. Вот этыя 33, это было как бы низ, это было низ падзення, ці это такая сярэдняя, якая там была траекторія? Вы можете зараз сказаць, прыгадаць?
На жаль, не змагу. По одной простой причине. Тому что папярэдні дырэктар выключыў пытанні аб даверу прэзідэнту за моніторынгавай анкеты. Просто каб, що называется, не ведаеш, і голова не баліць. І ўсё. Там мне падаецца...
Менше знаеш, лучше спіш.
Ну да. Я не памятаю, у якім менавіта годзе, ці то 13-м, ці 12-м. Ну, гэта было даволі цікавы такі досвід. Ну, вось, але як ёсць. Я думаю, што вось пра дынаміку там можна глядзець па дадзеным НСП, так, якія на шчасце яшчэ ёсць у вольным доступе іх на сайце. І в прынцыпу, мне падаецца, што там даволі ўсё адэкватна плюс-мінус.
Ну і там, я памятаю, ніз, таксама это 11-й год, ну а астатнія гады он так вагаўся на ўзроўні 40% дзесьці.
Ну, глядзіце, я так менавіта па лічбах не памятаю, і мне падаецца, гэта не вельмі цікава і не вельмі паказальна. Чаму? Таму што ўсё роўна доўгі час і грамадства, і ўлада, яны развіваліся і існавалі нібыта ў розных вымярэннях. Так? Асабліва вось дзесьці з 14-го году, пасля падзей ва Ўкраіне, так? Калі ўлады так пачалі, ну, нібыта крыху ліберальнічаць, чым далей, тым болей, сувязяў паміж гэтымі двумя пластамі іх становілася ўсё меней і меней. Чаму і ўлада зніштожыла цалкам, лічыць вось, сацыялогію? Так? Нават, калі казаць пра інстытут сацыялогіі, дадзеныя інстытуцкія, інстытуцкімі дадзенымі, лічыце, яны не карысталіся, што б там не давалася. Так? Таму што былі такія моманты, калі там нейкія паперы ішлі наверх, праз там год, напэўна, чалавек патэлефанаваў, пытаецца, а што вось гэтыя дадзеныя значыцца? Я нешта адказаў, а, ну, добра. Я чакаюць, там яшчэ вось... Не, ўсё, гэта ж не цікава. Тое ж самае, глядзіце, той же самы момант з гэтым ІАЦам. Так? Спецыяльная такая была структура пры адміністрацыі прэзідэнта, якую знішчылі ў 19-м годзе, падаецца. То бок, вынішчалася не толькі незалежная сацыялогія, вынішчалася і праўладная. Уладам было нецікава і непатрэбна з іх пункту гледжання ведаць тое, што адбываецца ў грамадстве, з аднаго боку. З другога боку, грамадства... Закон таго, што дазваляў і чалавечы капітал узровень, так, і ўзровень кампетэнцый, і такія тэхналагічныя моманты, грамадства зайшло ў лічбу. Чаму і бізнес так даволі шпарка пачаў развівацца, так? І індывідуальныя практыкі і професійної діяльності, і едукаційної діяльності. Люди почали вирішувати свої питання самі задовго до 20-го року. Це ось здесь і увесь 10-й рік, як я бачу, так? Гэта шлях, гэта час, калі грамадства нарошчувала свої компетенції індивідуальні і колективні, і так далі, по тому, як існувати без держави. Держава сама по собі, громадство само по собі. Пам'ятаєте, був такий шерах, і публікації були, і у розмовах пішло таке річ, що держава, ну держава, там, аби не замінала. Розумієте?
Коли, ну, в 20-му році вона про себе нагадала.
Вось. І менавіта з гэтага і розпочався революційний вибух. З того, що держава, коли вона так раней не вельми замінала, тут вона почала, на початку ковідної хвилі, вона почала замінати, а після вона пішла у контру супроць громадства. І відбувся вибух. Але, каб зрозуміти, ось я ще раз кажу, каб зрозуміти гэты вибух, треба глядіть на шмат далей, чим за 20-й год.
Геннадій, зараз у мене таке концептуальне до вас питання. От у недавньому інтерв'ю Еврорадіо ви сказали, от я цитую, записав, «По каштовностных зрухах, які відбулися тягом опошніх 10 годов, я впевнений, білоруське громадство йде в абсолютно європейському речищі. З другого боку, те, що робить білоруська влада, це абсолютний полюс, це інструменти і практики, не те, що попередні епохи, але більш далек. Ось я до вот этого європейського речища. Ну, от глядіть, ми з вами обмеркували лічби. Зої з Чатем Хаус. 30, 28, ну, десь і так. Але ось це відсотки, це сотні тисяч, мільйони білорусів. Це хіба одна влада, хіба це не громадство так само. І от, до речі, по опошньому опитанню Чатем Хаус, Григора Стапеня, керівник відповідного проєкту Чатем Хаус, написав артикул про виніки опитання «Білоруси живуть в гранично поділеним, розколотим, divided по-англійську, громадство». І поводле Григора, поділене громадство – а не тільки, що от є більшість, є народ і влада. Ні, громадство, він пише, поділене. Так от цей поділ, цей розкол, хіба він в абсолютно європейському речищі?
Ну, я розумію, що є велике ожидання бачити білоруське громадство такою супольністю могутною, яка крочить нога в ногу. Такого не буває. Громадство это завсёды сукупность групаў неких, так, якія вылучаюцца па розных крытэрыях. Тое ж самае, калі мы давайте глянем на еўрапейскае, на любую краіну. Мы бачым там абсалютны маналіт у па любому пытанню? Не. Нават калі глядзець па то, я пра што? Я лічу, што вось тыя размовы, якія ёсць не толькі ў Рыгора, а шмат дзе ў медыйнай прасторы пра раскол у грамадстве, гэта крыху перабольшванне. Дзе ёсць раскол прынцыпіяльны, фундаментальны, катэгарычны, гэта паміж уладай і грамадствам. Унутры грамадства ёсць падзелы, безумоўна. Гэта абсалютна нармалёва, грамадства не бывае маналітна. Так? Галоўны падзел каштоўнасны ці цывілізацыйны. Але мне больш падаецца слушным казаць пра падзел грамадства паміж эпохамі. Частка грамадства ўвайшла ўжо фактычна ў лічбавую стадыю развіцця, так, у постіндустрыяльную, калі заўгодна. Тут цяжка такое вызначыць один конкретный концепт, так, тому что мы еще в процессе, не только мы, весь свет, в процессе перехода до постиндустриального, постмодернистского, постфордистского, шмат есть концептов. Одного еще нема. Одна вошла, другая частка уходит, а третья не хочет никуда идти. Ее не треба. И она сидит вот у индустриальном таким чине, и ее там добро. Некая частка грамадства может по своему менталитету больше подходить навод до традиционного грамадства, до индустриального. Это цалком нормалёва. Это не только наша ситуация.
И на Европе так само. Сходитесь, что, ну, например, вот той же Хантингтон свой час писал про расколотые громадства, про расщепленные громадства. И он там вельми так красомовно описывал, что вот расколотые громадства. як бы там дві країни, два громадства в одним. І вони один одного не признають, один одного ненавидять, і в певному сенсі навіть не лічать як би своїми соотечественниками. Так что в этом смысле справа, что называется, у померы, справа в интенсивности этого конфликта. Ну, ну, короче, польское громадство, ну вот я оно себя отоясомляю с Европой. Вот мы европейцы. Они могут лаяться, спрачаться, там, скандалить с тем же Брюсселем, но там немногим, может быть, каким-то одинком приходит в голову, что а мы вот, ну, короче, евразийцы, а мы там с Россией. Но. А в Беларуси не так. И в Беларуси одни как бы ненавидят Лукашенко за то, что он творил в минулом году, а другие так говорят, ну а что, порядок повинен быть, да, вот, батька наводит порядок. И эти люди, и вот это показали опытание того же Чатам Хаус, то эти люди, как там написано, эхо-камеры, и они не хотят слухать тех, и они слухают только своих, и ты, вот. Як бы вы оценили вот эту глубину этого раскола? Вот так, вы маете рацию. Разные люди с разными поглядами есть во всем свете. Той же Польши, там, Немеччине, где угодно. Але вот глубина этой розницы, нежелание слухать инших, это насколько она интенсивная у Беларуси?
Глядите, цалком слушно пытание, так? И я бы сказал, что тут треба глядеть... Вызначаць вось гэту меру расколу па некалькіх крытэрыях. Першы гэта колькасны, колькасць людзей, якія з аднаго боку і з другога боку. А тут, калі ўжо спасылаемся на чатамаўскае пытанне, так, Рыгор кажа пра тое, што падаецца мне 35%, ну так груба, так, не да канкрэтных пунктаў. 35% гэта прыхільнікі пратэсту, там падаецца мне 25% гэта прыхільнікі ўладу. І сярэдзіна. Дарэчы, яны вызначаюць гэтае стаўленне да аднаго полюса ці да другога не па аднаму пытанню. Я цікавіўся, там даволі такая складаная механіка. Ну, для повседневного узровня. Нормальная статистика, так, многомерная. Олег, коли глядеть, скажем, про подтримку потребования у протесту, она значительно больше ширейшая, чем это 35%. Там по некоторых питания, ну, скажем так, от 60 до 70. Да? Тобок, вот это 35, они сягают до 2/3 часа. Калі мы кажам пра падтрымку ўладаў, падтрымку Лукашэнкі, так, ці вось гэтай каштоўнаснай рэчы, там ёсць такі пункт, ён мяне вельмі узрушыў і ўзрадаваў у пэўным сэнсе, адносна гвалту. І, наколькі я памятаю, апраўданне гвалту гэта ўсё, ўсяго ж 10% 15%. Так? То бок вось гэтыя групы, калі мы вызначаем па каштоўнасцям ці як заўгодна, цывілізацыйна і так далей, гэта вялікі градыент. І як мне падаецца, вось гэта не нармалёвае размеркаванне, так? Гэта натуральным чынам такая двухмерная, але не на ўзроўні высокім, а вялікая частка, даволі вялікая. Тут складана сказаць, колькі, траціна, палавіна, але гэта большая частка з тых, якія па іншым пунктам ідуць. А хваля ці горб, які ідзе вось да такога архаічнага чыну, ён значна меншы. Я думаю, што ён меней нават, чым за 25%, якія падтрымліваюць Лукашэнка вось у палітычным сэнсе. Разумеется? Это один момент, это про колькость. Коли говорить казать про якость, тут больше суперечностей тому, что те каштовностные структуры, которые больше характерны для традиционного громадства, они вельми моцные, так? И они замацевавшиеся у громадства людей тягом поколения. Это моцно. Так? Те каштовности, которые формовались, ну, можем назвать их постматериальными, так? Как у этого у Нигелхарта. Это довольно новая речь. Але, коли глядеть вось на 20-й год, коли аналитично анализовать представников этой группы, что мы бачим? Мы бачим, что носьбиты традиционных каштовностей, Яны не тое каб аморфныя, не тое каб пасіўныя, а у іх локус кантролю вынесены. Яны сабой не распараджаюцца. Яны аддаюць гэта дзяржаве, яны аддаюць права кіраваць сабой уладзе, яны аддаюць гэта Лукашэнка ў крайнім выпадку, так? Але нават калі ёсць запыт з боку улады, каб гэтыя людзі неяк актывізаваліся, што мы бачым? Мы амаль нічога не бачым. Так, што паказалі пра ўладныя мітынгі 20-го года. Нават пры ўсіх адміністрацыйных і іншых ресурсах, якія ў ўлады ёсць. З аднаго боку. З другого боку, што мы бачым адносна другого полюсу, постматэрыяльнага такого. Пры ўсей вось такой мабільнасці каштоўнасных сістэм яны працуюць. Зразумела, што ёсць хвалі, ёсць і уздымы, так, эмоцыйныя, ёсць дэпрэсіўныя такія падзенні. Але вось гэтая група, якая нарошчвае сваю суб'ектнасць і калектыўную, і што больш важна, індывідуальную, калі кожны чалавек становіцца суб'ектам, яны значна больш мабільныя, значна больш хуткія і эфектыўныя. Гэта таксама 20-й год паказаў. Іншая справа, што ў сягонішніх варунках нейкая такая актыўнасць, гэта проста рызыка, неймаверная рызыка. І таму сітуацыя замарожаная.
Якраз пра сягонішнюю, пра сённяшні момант, пра сённяшнюю актыўнасць. Ну, летась асабліва, асабліва жнівень, верасень, на вуліцах беларускіх гарадоў былі сотні тысячаў пратэстоўцаў. Ну, правда, вот літаральна в гэтыя дні, год таму, быў такі яшчэ адзін сплёск, это акцыі памяці Романа Бандарэнкі, які быў забіты, і вот это была фактычна апошні такі сплёск. Зараз на вуліцах нормальніку. Выходзяць вот жанчыны з парасонамі, але, ну, это некалькі десяткаў чалавек, як вы слушна сказалі, з вар'яцкай рызыкай. Вось гэтыя змены ў паводзінах, яны неяк фіксуюцца ў настроях, на мерах, якія выміраюць апытанні, ну, напрыклад, чатам хаус. Яны там адсочвалі ж з кастрычніка мінулага году. Я, дарэчы, вот памятаеце, апытанне было фокус-групы Андрэя Вардамацкага, беларускай аналітычнай майстэрні, здаецца, нават на пачатку гэтага году, 21-го. І там у яго шмат людзей пратэстоўцаў, значыць, казалі, не, будзем стаяць, будзем змагацца, будзем, хоць год будзем стаяць. Ну, вот не стаяць. Вот маё пытанне. Вот в апытаннях фіксуецца вот эта, как бы, змена паводзіну, што не, мы ўжо больш хадзіць, вот как бы, не будзем. І такого імпэту выходзіць любой цаной. Таму што, ведаеце, ёсць, канешна, такі аргумент. Ну, вот зараз репрессии. Репрессии люди боятся. Ну, репрессии в минулом годе так само были. И коли люди бачили, вот, як учора, умовно, короче, там, 9-11 вересня, это катавание, не вересня, жнивня, и люди бачили эти катавания, реакция была наоборот. Люди протестовали, люди выходили на улицу. А зараз репрессии, лепш мы дома посидим. Ну, это я так, как бы, абстрактно кажу. А на личбах это можно показать, что вот изменились настрой? Как они изменились? Как изменилась готовность?
Ну, глядите, есть же не только даденные чатом хаос, так? Есть же даденные еще, например, народного опытания. Зрозумело, что они адлюстровывают не все громадство, навод не его частку, ось, как мы кажем, городское громадство, что бачно пачкам хаоса. Народное питание працует про Телеграм... Ой, не. При допомозе опытания про Вайбер, так, які самый популярный белорусский, самый популярный у Беларуси мессенджер, и они худшей занимают даденные вот по больше так протестован настроенной части громадства. Вельми цікаво вот глядеть на даденные и чатом хаоса, и народного опытания. Ну и інше так само, то же самое, коли глядеть и на Всероссийский центр опытания, как это, громадский
ЦИО.
Так? Ну так, да, в целом. Тут цікаво, что треба адрознивать вуличную деятельность, так, и протестное настроение. Потому что 10 год назад, мой более, я уже не памятаю кому, яким интервью, я казал, что с певного пункту гледжання Вуліця, вуличні протести, яны свою ролю вже адгулялі. І зараз просто неймаверный кошт выходу на вулицу с пункту гледжання і своей безпеки, і безпеки сям'і. До речі, ось гэтыя дві причини, гэта основныя, якія люди называют, чому яны не выходять на вулицу. Гэта пададзеных народного питання. У них ёсць сайт, і ўсё там яны выкладаюць усе дадзеныя, таму можна паглядзець, што там, як і як яно калі змянялася. То бок гэта пра праявы пратэсту. Але вось што феноменальна, і гэта таксама было і ў нямецкіх даследчыкаў, і ў Chatham House. За год пратэстныя настроі, то бок незадаволенасць уладаў і жаданне зменаў, яны амаль не змяніліся. Там хваляванні такія вось на ўзроўні памылкі выбаркі з аднаго боку. З другога боку, калі мы бярем да уліку тых, хто вымушаны быў з'ехаць з Беларусі, ну, невядома, колькі з'ехала, але падаецца, што пад сотню тысяч, а мо і пад дзве. Розная дадзіна ёсць, гэта таксама трэба вывучаць. Ось гэтыя хваляванні, яны даволі лёгка і выходзяць за з'ехаўшы, я б казаў. Але калі вярнуцца, узровень незадаволенасці, узровень гатоўнасці пратэставаць, можна было чакаць, што гэта знізіцца. Але ён не знізіўся.
Геннадзь, незадаволенасць і гатоўнасць пратэставаць, хіба гэта адно і тое?
Безумоўна, не. Але вулічная дзейнасць, маршавая дзейнасць, гэта ж таксама не адзінае, на што пратэст мусіў ісці, на тое, што ён рабіў.
Ну, вот вы сказалі, ізноў жа, гатоўнасць пратэставаць. А як пратэставаць? Вось зараз беларускае аб'яднанне працоўных на пачатку лістапада прапанавала. Давайце вот арганізуем страйк. І мы, дарэчы, тады ўбачылі, што значная частка нават апазіцыйных сілаў, нават апазіцыйных лідараў так паставілася, скажам, холадна да гэтай ініцыятывы, ну, а грамадства, ну, я не ведаю. Дайце сваю ацэнку. Многія лічаць, што гэты страйк не атрымаўся, што ён атрымаўся ў меншай нават ступені, чым леташні страйк, абвешчаны Ціхановскай у кастрычніку летась. Это хіба не паказнік гатоўнасці пратэставаць? Ну так, на вуліцы не гатовы. Высвятляецца, што і на страйк таксама не вельмі гатовы. А на што гатовы?
Це добрае пытанне. І гэта трэба вывучаць, трэба размаўляць. З людзьмі глядзець. Так? Вось. Нейкую даць адзнаку таму, што адбылося ці не адбылося, таксама цяжка. Таму, што нейкіх рэлевантных дадзеных, на якія можна паперціся, ну, просто зараз няма.
Ну, а вот, ведаеце, у мяне пытанне, вот вы недавно апублікавалі артыкул, тое, што адбылося ў 2020 годзе, пачатак гістарычнай рэвалюцыі. Ну, з гэтага можна меркаваць, што рэвалюцыя працягваецца. І вось, яшчэ адна теза з інтэрв'ю, вашага інтэрв'ю Еўрарадыё, перагарнуць старонку немагчыма. А вот в якім сэнсі немагчыма? Ну, тое, што, як бы, людзі полюбит изнов Лукашенко, его рейтинг вырасти, что вот эта вот незадоволенность, как бы она сыдет, ну, тут и соправды в ближайший час это выглядает малоимоверно. Але, ведаете, люди могут же змириться, люди могут цвести у особистое житё, працу, религию, сябровские колы, ну, вот я думаю, что, может, вы и сами памятаете, может, по досвиде старшего поколения, ну, скажем, как в СССР, там, люди сходили в музыку, люди сходили, скажем, в клубы самодельной песни, там, Бог ведает, что у разные сферы подалее от этой державы мы живем своим житем, при этом, как бы, эти люди могут, я кажу, не любить владу, але, ну, плеть обуха не перешибешь, такое житё, 20-й год показал. И вот вы лечите, что это немагчыма, что вот такой сценар, и он немагчымы?
Глядите, несколько моментов. По-перше, кабулады дали магчимость людям куда-нибудь сысти, Ось така ймовірність, вона б крихту підросла, що люди туди сийдуть. Але зараз сійсти куди-небудь, окрамя як на свою кухню, більш нема куди. Навіть спортивні якісь організації, етнографічні, так? Які там, я не кажу про наближених, хоч я у яким таким стані до політики, заходить зараз нема куди. Навіть у соціальні сітки зійсти, це може ще не більш екстремістська ідея. Людям заходить нема куди. Їх затискають ще більш, більш і більш. Це один момент. Другий момент. 20-й год, він дав неймовірній кількості людей відчування єдності. По-перше, відчування особистої годності. Тому що многие робили великий моральний вибор. Вийти чи не вийти. І огромністая кількість людей сказали, я вихожу.
Гэта Бондаренко.
Так. Гэта тое, што я называю індывідуальная суб'ектывацыя. Людзі, чалавекі пачалі адчуваць сябе чалавекамі, пачалі адчуваць сябе суб'ектамі. Я не зразумела не ўсе. Але такіх было вельмі шмат, значна болей, чым гады раней. Я ж кажу, таму што трэба разумець, як грамадства развівалася папярэднія 10-15 год. Один момент. Другий момент. Не тільки кожен чоловік, шмат хто з чоловіка відчув себе чоловіком. Люди побачили, що таких, які відчули себе чоловіками, їх нашмат болей, чим гэта ўвогуле можна було марити. Зрозуміло, не усе білоруське громадство, хоча хотілося б. Ось люди побачили, що їх шмат просто. І почав вибудовуватися колективний образ, колективна суб'єктність. Вельми пригожий, вельми годний, почесний образ білоруса і Білорусі. І цей образ почав вибудовуватися не тільки для західних медіа і для сусіду. Він ось тут почав вибудовуватися. Розумієте? Зрозуміло, що це не на 100% працює. Мо навіть і не на 50% громадства.
Але у мене вже до вас таке саме питання.
Чекайте. Так, ми покажемо про ось гэту поділ громадства, не розкол, поділ, де градієнти. Ось для гэтай частки, яка переходить у новий стан, соціально-психологічне ось гэта адчуванне, гэта вялікая повязь, гэта агромністы ресурс і компетенція.
Геннадь, а як это доказать? Потому что, ну, я кажу, есть інший сценар. То есть люди могут стомиться, люди могут махнуть рукой на это. А вы кажете про то, что вот, как бы, вот это реха революции 20-е годы, оно не сгасло. Это можно доказать на личбах. Показать, что вот те процессы, про которые вы зараз говорите, что яны, вот, как бы, социология это ловить. Захавання гэтага рэха.
Ну, глядзіце, для мяне было вельмі таким узрушлівым і радасным момантам, калі я побачыў лічбы Чатэмхауса, вось апошнія дадзеныя, якія паказалі, што за год колькасць людзей, якія выйшлі вось на гэты ўзровень, я разумею, што гэта методычна і нават методалагічна крыху нацяжка. Але пакуль іншых дадзеных мы не бачым. Але калі вось гэтыя лічбы захаваліся, а пасля мы пабачылі, што амаль тое ж самае паказаў ЗОЭС і тое ж самае паказаў ЦИОМ, ось гэтым для мяне было сапраўдным шокам. Таму што цалкам зразумела, апраўдана і заканамерна, што ва ўмовах такога ціску, які быў, так, гэта мусіла прыціснуцца. Але не. Чаму? Тому что накоп гэта, ось я ще раз скажу, каб гэта был такі стахастычны ўсплёск 20-го году, яно б могло патухнуць. Але гэта, як, ну, ось, як я бачу, залез просто, я капаўся ось месяца 3-4 у лічбах розных, ад статыстыкі да розных сацыялагічных даследаванняў, і якасных, і колькасных. мне падаецца, што вось, чаму я кажу пра гэту рэвалюцыю, не проста рэвалюцыю як змену палітычнага лада, а рэвалюцыю як пераход да новага стану існавання. Гэта быў працэс, які рыхтаваўся шмат год. І добрая частка людзей яго ўключылася. І, скажам, каб яны зайшлі ў той зыходны стан, ну, гэта я просто нават тэарэтычна не магу сабе уявіць, што мусіла падбыцца. Гэта просто трэба зрабіць добрай часткі насельніцтва лабатамію. І ўсё. Як гэта магчыма зрабіць якімі сацыяльнымі тэхнікамі, нават праз гвалт і гэтак далей, ну, я магу памыляцца, безумоўна. Тут хутчэй пакажа час. Але, ось, калі ўжо так больш тэхналагічна, тое, што я з чаго пачаў, каб улады рабілі што-небудзь, каб не, у кавычках, не расстрэльваць людзей, а залагоджваць, магчыма, нейкі варыянт быў бы. Так? Ну, хаця б вось на тую сярэдзіну, якая не да пратэсту, не да улады. Магчыма, перакос у іх з іх боку, у рух у падтрымку ўлады некі, ён бы быў. Але нават такога нічога не робіцца. Просто хвалт, ну.
І напрыканцы у мяне пэўным сэнсе адваротнае пытанне. Вось мы з вамі памятаем, што і падчас пратэстаў, разгар пратэстаў, і асабліва пасля спаду і завершэння вулічных пратэстаў. Гучалі галасы пра тое, што ну, вот, мирный протест себя не оправдал, грубо кажучи. То есть, что вот кветочками, с дыманием тапочек, которые казали святом ружовых поней, вот этим такую систему, как в Беларуси, взвалить, взломать, отсунуть немогчимо. Что, мовляв, это вам не чехословаччина, сказать там, оксамитная, это все по-серьезно. Такие голосы гучат. Так вот, ці мяняецца папулярнасць гэтай думкі ў масавай свядомасці? Ці павялічваецца доля прыхільнікаў, ну, хай тэарэтычна, ну, скажам так, рашучых, тым ліку і нямірных шляхоў палітычнай дзейнасці? То есть, людзей, якія з 20-го году робяць выснову, як казаў свой час в 2005 годзе Владимир Ильич Ленін, што трэба было дзейнічаць больш рашуча. Вот тады быў вынік. Ці павялічваецца доля такіх людзей. Вот я паглядзеў паводле апытання ЗОІС, ну вот самы папулярны выхад з крызісу это выбары. Ну а ўсё ж такі вот прыхільнікаў больш рашучых дзеянняў, іх доля расце?
Ну па тых дадзеных, што я бачыў, не. Так, таму што дадзеныя вось нямецкіх калегаў пацвярджаюць і дадзеныя народнага пытання. Асноўныя моманты гэта асноўныя стратэгіі, якія людзі падтрымліваюць, гэта хутчэй мірны пратэст, не гвалтоўны. Калі казаць пра мэтазгоднасць такога падыходу, я б хутчэй быў за яго. Так, таму што нават вось тым людзям, што кажуць, што трэба было ў жніўні быць больш там агрэсіўнымі ці гэта ці што гэтак далей, мне падаецца, што не маюць яны рацыі. Таму што той же самае 9-12 жніўня паказалі, што ўлады наўпрост пайшлі на гвалт. І я думаю, што наўрад ці яны б задумаліся аб тым, ці даваць загад страляць не гумавымі, а баявымі кулямі. Ну, вось. І, ну, і, опять ж, зноў жа, памятаем, што спадар Путін сфарміраваў некі там рэзерв, з каго я ўжо не памятаю, казаў, што калі што, то і расійскія сябры беларускага ОМОНу прыйдуць ім на дапамогу. Таму я не бачу ні вялікага сэнсу, ні патэнцыяла эфектыўнасці ні тады, ні зараз некіх варыянтаў гвалта, гвалтоўных адказаў на гвалт улады. З аднаго боку. З другога боку, каторы таксама казалі неаднаразова, што праз гвалт мы не пабудавалі б і не пабудуем падмуркаў для будучага, трывалых падмуркаў. І наадварот, мне падаецца, што ось тое, што зараз робіцца, гэта больш такая трывалая база для эфектыўнай, такой каштоўнаснай сацыяльнасці і будучыні, якая будзе пабудаваная, выкшталцуецца так, як мае быць, на базе правоў чалавека, на базе ўзаемапавагі, калі заўгодна падтрымкі. Зразумела, не зараз, не адразу, так? Але гэта тая база некрывавая, з якога будзе вырастаць здаровае дрэва, не палітае крывёю. Мне хочацца думаць, што гэта будзе менавіта так.
Ну, наконт палітае крывёю, вы памятаеце это знакамітае выказванне, здаецца, Тома Джэферсона, што это дрэва трэба паліваць, але мне здаецца вельмі важны момант той, пра які вот вы на пачатку адкажу сказалі. Что так, как вы, думая большинство белорусского громадства и большинство протестовцев. И в этом смысле зладить гвалтовный протест, при том, что потенциальные его удельники им абсолютно не хочут удельничать, ну, это вельми складано, подай немахчимо. Я думаю, что это так само важный чинник ситуации. То есть, право не в том, это добро, текепско с каких-то огульных меркаванию. А я думаю, что летось люди пошли на мирный протест, потому что яны не хотели немирного. У першую чергу поэтому.
Яны ж люди протестовали у тым ліку супраць гвалту. Так, неимоверного, бесконтрольного, безмежного гвалта. И выступать гвалтом супраць гвалту, ну, гэта крыху неяк не так.
Ну, истории такое было не один раз. Я просто фиксую про то, что настрой белорусов вот в той конкретный момент, конкретных белорусов, а не там, я не ведаю, поляков, египтянов, американцев, кого-нибудь, он был такий. Так. И мы с вами навод памятаем, памятаете, там были некие, по-перше, был великий корпус, скажем там, телеграм-каналов, всяких кремицев, которые закликали до этого больше радикальных.
Было, было.
Этого просто вот громадство, масса громад, этого не почула. Она чула инших.
Абсолютно, абсолютно так. Цалком згодны. То бок были такие и заклики, были и методички, улетки, ну, там розного кшталту материалы, але громадство не отгукнулося. Громадство робило тое, что оно хотело, до чего оно выспело, громадство робило тое, як оно вырашило само. Вот что головное.
Добро, добро, дякую великий. Дякую великий, Геннадь, а за тем, як подеи будут развиваться далей, як тым ліку і прагнозы Геннадзя спраўдзяцца ці не спраўдзяцца. Нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабода». Дзякуй вялікі.
Да пабачым. Вам дзякуй.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце «Свабоду прэміум». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці сапраўды эканоміка Беларусі настолькі моцная, што зможа вытрымаць заходнія санкцыі? Або санкцыі ўсё ж дасягнуць сваёй мэты і прымусіць рэжыму Беларусі пачаць дыялог з грамадствам? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з эканамістам Яраславам Раманчуком. Добрый дзень, Яраслав.
Прывітанне.
Як бы вы ацанілі стан беларускай эканомікі на пачатак кастрычніка 2021 году? Гэта паступовы рост, стагнацыя ці крызіс?
Ну, ніхто не спадзяваўся, што ў беларускай эканоміцы ў 2021 годзе будзе такі вельмі добры экспартны патэнцыял, таму што пашанцавала з цэнамі на энерганосьбіты, на металы, на прадукты дрэваапрацоўкі, з хіміяй, таму што тое, што мы бачым, гэта беспрэцэдэнтны выпадак, калі экспарт тавараў вырастае на 38% амаль, калі экспарт тавараў з краіны Еўразвязу павялічваецца больш, чым за два разы. І гэта збалансуе бюджэт, гэта дазваляе атрымаць валютную выручку, гэта тое, што дазваляе па сутнасці забяспечыць такую адносную макраэканамічную стабільнасць. І тыя вось пагрозы, якія гучалі з пункту гледжання Еўрапейскага саюза, Амерыкі, санкцыі, яны яшчэ не пачалі дзейнічаць. И в этом контексте, когда Беларусь домовилась с Россией на конт финансовых потоков, вот, стан экономики, можно сказать, задовольняльный для того, как не допустить некого обвалу ни курса, не обвалить заработки, а не пенсии. Так что бюджет в этом году будет где у эквиваленте 25 миллиардов долларов, что позволяет, безумовно, финансовать не только силовые структуры, а лишь шмат чего у нашей краине. Так что те люди, которые сподевались на то, что Лукашенко в 2021 году сутыкнется с подобным кризисом до 2011 года, и они разочаруются, потому что вот такого кризиса нема. Это, перш за все, праца Национального банка, який не друкує гроши. Ну и так само вот макроэкономичная, внешнеполитичная ситуация, которая склалась и обеспечила экспорт белорусских товаров.
Ну, ваша оценка зрозумела, это довольно позитивно звучит. Хотя теперь можно почуть разные оценки стану белорусской экономики, от самых драматичных до совсем заспокояльных. Шмат кто кажет, что белорусская экономика имеет великий запас тривалости. Але, изменилось хотя бы что-нибудь для белорусской экономики за 4 месяца жизни в умовах американских и европейских санкций?
Ну, коли мы поглядим на те, коли эти санкции будут введены, то, при конце этого года, в 2022 году, эти санкции начнут действовать. Если санкции действуют супрот неких физических особ, это вогуль никакого вплыва не имеет, потому что они могут переписать бизнес, перетвориться в низшие предприемства. И не сдарма, начиная с початку лета, белорусский урад засекретил личбы, которые тычутся именно экспорта этих товаров, какие предприемства, которые попали под санкции. Мы можем теперь сказать, какие, например, экспортные потоки нафтопродуктов, машины, автомобили, обудования, химии, потому что все это под санкциями. Так что в ситуации, когда 35-40% статистики уже официально для ДСП и секретные, мы можем только мерковать по неким искусственным признакам, что сделается экономикой. Але мы поглядим на бюджет, выполнение бюджета за 8 месяцев, то мы бачим, что там, по сути, навод профицит некий створился, что те навод оценки Министерства финансов, которые были на початку года, что будет дефицит в 6 миллиардов рублей, и он еще пока не материализовался, потому что никто, даже влады не сподевались, что такая добрая конъюнктура будет по экспорте. Предприемства экспортуют, платят податки, и эти податки поступают в бюджет, и нема даже особной такой потребы для того, как скористаться с позыками, а не с Россией, а не с Китая. Так что ресурсы еще есть, резервы, але той факт, что Министерство финансов мая намер спогнать податки из властников кватер на наступном годе, свечит про то, что они снова думают про некие иншие границы за обеспечение бюджетной стабильности и думают это за кошт хатних господарств, а так само за кошт предпринимальников, которые так само подпадут под иншие податки.
Ну вот теперь рыхтуется пятый пакет европейских, принамсі, санкций у кастричнику, а ранейшие европейские и американские санкции запрацуют у конце года, у початку наступного. Про их деяния так само ходят разные думки, можно прочитать, и некто пророчит экономичный крах, некто кажет, что экономика, особенно с подтримкой России, все равно вытримает любые санкции. Как лечите вы, когда санкции целиком запрацуют? Это будет отчувально для белорусской экономики?
Знову мы кажем про подтримку, перш за все, альбо про терпение людей. Бачим, что на початку осени заробки в эквиваленте складают 580 долларов, средняя, медианная будет 450-480. Так само это уровень, який далекий до кризисного, критичного. І навіть коли заробки будуть на 100-150 доларів менш, знову це те, що влади потлумачать війною, тому що стан війни, як вони казали, є з країнами Євразії, з Сполученими Штатами. Ну і так, ми повинні затягнути пояси, ну, але не тому, що ми там дребно керуємо нашу економіку, а тому, що ось супроць нас воюють, і ми повинні оборонятися, на що так само потрібні кошти. Так що Лукашенко знову має цю ось оправдаловку, ну а знову те, що з Росії сьогодні відбувається, гэта перш за ўсё па нафтапрадуктах накіравалі з балтійскіх портаў у расійскі. Мы не ведаем, як будуць гандляваць, напрыклад, калійнае ўгнаенне, ці знойдзе шлях да знешніх рынкаў калійнае ўгнаенне. Мы таксама гэта таксама не можам прадугледзець. Ну але то, што санкцыі будуць балючымі, гэта відавочна на фінансавыя структуры, на рознага бізнесу. І колькі гэта пратрымаецца, беларуская мадэль? Ну, я думаю, в 2022 годзе з гэтымі запасамі яшчэ будзе больш-менш адносна стабільнай, таму што нават пад 8 мільярдаў даляраў золотавалютных резерваў мае беларуская ўлада, і калі нават они выкарыстоўвае 3 мільярды на аплату даўгоў, то гэта таксама, ну, тое, што ёсць, а плюс яшчэ магчымасць прадаць нешта для Расіі, узяць крэдыт ад Расіі. Так што я не думаю, што гэты наступны год будуць гадамі, якія аднуляць давер да эканамічнай улады Лукашэнка.
Это мы говорили про санкции, але все мы учились количеству ВНУ и учили экономику. И памятаем, что для экономики вельми важно настрой громадства массового, не только финансовая вытворчасть в основе экономики. Як вы лишите, некие паничные настрои могут похиснуть ситуацию в белорусской экономике?
Ну, паніка на роўне месца не ўзнікае, не паніка павінна мець нейкія падставы. Бачыце, як паводзяцца ўлады, калі яны павышаюць цэны там па адну капейку на паліва, потым жыллёва-камунальныя паслугі, ну, крыху павялічылі там на 5%. Няма такога бурнага ўзросту, няма аднаразовых буйных у разы павышэння тарыфаў цэнаў, няма дэфіцыту. Вось, таму я думаю, што для паставаў для паніка няма. Ну, глядзіце, 18 месяцаў настрою вытворцаў у негатыўнай зоне. Ну і што? Мы не бачым нават адтоку буйнога людзей з парка высокіх тэхналогій. Мы не бачым, хаця вось і дырэктароў садзяць у турму, і за хабар, і за ўсё, але тыя сістэмныя прадпрыемствы, якія працуюць на дзяржаўны сектар, на эканоміку дзяржплан савок, яны на месцы, таму што спрос, попыт на гэтыя тавары, на паслугі яны ёсць. І тут беларускі ўрад, беларускі Лукашэнка выкарыстоўвае менавіта нашы вось тыя тавары, якія былі там і якія дае зямля. Вось дрэва і дрэваапрацоўка, гэта тое, што было калійнае ўгнаенне, што было нафтапрадукты, таксама, ну, нікуды не падзеліся. Так што я думаю, што праблемы для беларускай улады пачнуцца тады, калі савакупныя даходы бюджэту будуць менш за 15 мільярдаў. Нагадаю, што ў гэтым годзе яны будуць недзе 25 мільярдаў, так што падушка нейкая бяспекі яшчэ ёсць, ну а настроі зноў калбаса ёсць, сала, чарка, шкварка ёсць, транспарт ходзіць, і гэты беларускі рэжым забяспечвае нейкае функцыянаванне гэтай мадэлі. Ну а на іншыя людзі, тыя, якія выказвалі нейкія патрабаванні палітычнага характару, дзяржаўна-грамадскага характару, ну, ведаеце, калі паўмільёна людзей актыўна з'язджае, мільён яшчэ працуе за межамі краіны, а хто будзе прадстаўляць гэты людскі патэнцыял для таго, каб менавіта вось гэтыя новыя патрабаванні ўладзе прад'яўляць? Такіх проста людзей у Беларусі сёння няма.
І на заканчэнне два пытанні. Па-першае, ці могуць эканамічныя санкцыі, на вашу думку, привести до обмежевания цистраты белорусского суверенитету на користь России?
По сутности, что сегодня отбывается, это утягивание Беларуси все больше и больше в орбиту военной, информационной, дипломатичной, геостратегичной политики России. Это уже идея эрозии нашей суверенитету. Я, когда выступал супрать санкциям, именно это имел на увазе. Что сегодня, видите, ну, то, что столько людей, белорусов, опынулось за межами, той стан грамадскага палітычнага супраціву, а таксама той узровень залежнасці, які маем сёння, праз 28 мапаў інтэграцыйных расіяне могуць зрабіць так, што ў наступным годзе недзе вось на напрыканцы восені колькасць людзей, якія будзе лабіваць інтарэсы расійскіх структур і Крамля, будуць перавышаць нават колькасць тых людзей, якія будуць лаяльны лукашэнцы. Это безумоўна з'яўляецца асноўнай пагрозай нашага суверэнітэту і існавання незалежнасці нашай краіны.
Вы уже часткова адказалі на гэтае пытанне, але я ўсё ж яго задам. Ці могуць санкцыі Захаду дасягнуць свае мэты? Это значыць дэмакратызацыя Беларусі і пачатку ўнутранацыянальнага інклюзіўнага дыялогу.
Ведаеце, калі еўрапейцы, амерыканцы вводзяць санкцыі, трэба вельмі добра разумець, якія часавыя параметры маюць на ўвазе яны. Год гэта нерэалістычна. 5 гадоў, ну гэта можа быць, але за 5 гадоў Беларусь можа страціць сваю незалежнасць. Таму ў кароткатэрміновай перспектыве выкананне беларускімі ўладамі тых той павесткі дня, якія маюць на ўвазе аўтары санкцый, нерэалістычна. Замест дыялогу мы маем яшчэ большае закатванне ў асфальт грамадскай палітычнай суполкі, замест дыялогу і некага спробы адматаць узад мы бачым актыўную пракрэмлёўскую палітыку, якая ўцягвае яшчэ больш беларускія ўлады ў сваю арбіту інтарэсаў. Так што гэтыя санкцыі не даюць тога эфекту, на які размяркоўваюць, на які разлічваюць іх аўтары. І гэта, безумоўна, з'яўляецца трагедыяй тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі і працуюць у тым грамадстве, якое знаходзіцца ў стане шоку, страху, дэпрэсіі і некага такога ўнутранага прыглушанага гневу. Тым больш, што як паказваюць апошнія пытанні Чатам Хаус, Лукашэнка, маючы падтрымку недзе 30% беларусаў, ён пры дапамозе свайго амона права можа кансалідаваць яшчэ столькі ж і сказаць, што ведаеце, я ўж зноў народным прэзідэнтам стаў.
Так якое выйсце з гэтай сітуацыі?
Выйсце сітуацыі не проста цяпер, таму што ўжо трэба думаць, як адматаць наадварот, як наладзіць зноў масты для палітычнай грамадскай працы ўнутры краіны. І так бы інакш я бы не раіў уводзіць санкцыі у такім рэжыме, які наводзіцца, таму што яны зноў б'юць па фундаменце, па святых, святая святых, пра нашай суверэнітэце і незалежнасці. І тое, што калі праз год, праз два не будзе ніякага далёгу, ніякага змены ў гэтым стане, то я думаю, што размаўляць жа мы будзем з генералами, з палкоўнікамі, з тымі людзьмі, які будуць алістроўваць вже іншы зукім ваенна-палітычны рэжым у нашай краіне. Так што санкцям няма, ёсць патрэба на нейкі інклюзіўны дыялог, і для гэтага нават можна выкарыстоўваць патэнцыял і аўтарытэт таго ж Зінона Станіславіча Пазняка, каб ён паехаў у краіну і паспрабаваў з чыстага ліста, калі можна так сказаць, паспрабаваць размаўляць з беларускімі ўладамі.
Дзякую, Ярослав.
Дзякую.
Вы глядзелі і слухалі канал «Свабода прэміум». На сувязі з Прагай быў эканаміст Ярослаў Раманчук. У Празе для вас працаваў Сергей Бламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Это просто какой-то прачник, отменили всех, это я маски сняли печи, ограничения, отменили все наши мучения, несу намордник свой нос, человек психоз.
Глядишь на то, что у нас деется, покоротить яны, хочет насельниц на пару десятков, и сотням тысячов, просто як древы, упущу листик, ческовай под маской свой нос от ковидных погроз.
Мне надоело бояться ковида, лучше налей, давай-ка выпьем, а президенту спасибо большое, он начнет пить, еще идет.
яшчэ крыху і яшчэ вось трохі, і мы наблізімся да катастрофы. Лекары пакуль яшчэ даюць рады, але мусіць выконваць дурныя загады. Схавай пад маскай свой нос ад ковідных пагроз.